Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představuju zkušené biznismeny i významné osobnosti. Vítejte v sérii hostů, kteří se přišli představit již podruhé. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se již podruhé setkáváme s Martou Václavíkovou. Marta žije v Praze, je odborná lékařka, otorinolaryngolog na klinice Team Prevent Santé, nadšená fotografka, milovnice přírody, zvířat a pozitivního myšlení. Velmi často se s ní setkáte jako s pohotovou komentátorkou na LinkedInu a denně publikuje fotky na Facebooku a na Instagramu. K jejím klíčovým aktivitám patří denní fotografie pražských ulic a zákoutí. Tato vášeň z ní udělala influencerku, která má i 100 000 zhlédnutí denně. Ne mnoho lidí zná Martu lékařku. Všichni ale znají Martu fotografku. Dámy a pánové, Marta Václavíková. Marti, ahoj.
Ahoj Tomáši, to je hezký přivítání, děkuju.
Ten úvod byl dlouhej.
No ale krásnej.
Já jsem si ho připravil na tebe, protože za ten rok a půl, co jsme se neviděli, ale jenom fyzicky, protože jenom fyzicky, my se dnes a denně spolu komunikujeme přes LinkedIn a přes tyhle ty sítě, tak ty se stala absolutní LinkedInovou, Facebookovou a Instagramovou hvězdou. Protože, jak jsem říkal, ty seš sice lékařka, ale pro nějakou skupinu lidí, ale pro statisíce lidí seš známá pražská fotografka, já ti říkám pražský chodec.
Pražský chodec, ano.
Podle té slavné básně Vítězslava Nezvala. Jak ses dostala, prosím tě, k těm úžasným fotkám?
Hele, mě to samotnou hrozně moc překvapuje, protože takový ohlas jsem vůbec nečekala. Jo? Já začínala jenom tím, že to byla moje záliba, moje takové vyčištění hlavy, že jsem si šla buď před prací nebo po práci tou Prahou a zvedla jsem hlavu, což dělá málo lidí. A dívala jsem se do zákoutí, která tedy běžně při rychlé chůzi neobjevíme. A protože mě ty zákoutí nadchla, tak jsem se snažila to prostě dát na ten Instagram, který mi založil můj syn před těmi, já nevím, x lety. Samozřejmě na Facebook a vlastně při covidu, kdy jsem jako víc začala komunikovat s LinkedInem, tak jsem říkala, tak potěším nejen Instagramový
publikum,
konzumenty, ale i tedy LinkedIn. A tam jsem najednou zjistila, jak to ty lidi přijímají hrozně jako pozitivně, jak se to líbí. A teďka já ty ohlasy opravdu mám, když si čteš ty poznámky, které tam jsou, tak je to až k dojmutí, jo? Protože když ti tam vlastně fotograf napíše, že na to, že to je mobilem, takže nejde vůbec o to, že to je mobilem, ale že ten nápad, ten úhel pohledu. No, takže jsem se do toho položila víc a víc. Takže k dnešnímu dní mám 14 000 sledujících na LinkedInu, ne na LinkedInu, na Instagramu. A říkám, nejvíc shlédnutí jsem měla těch 88 000, což mě překvapilo. A poznala jsem spoustu zajímavých lidí. Píšou mi lidi z celého světa, že se prostě, jsou to emigranti, kteří žijí v Kanadě, ve Francii, v Brazílii, kteří prostě objevili kouzlo Instagramu a teď jako jsou rádi, že prostě tam ukazují místa, který znají z mládí, z dětství a to je takový hrozně pozitivní, no.
Já k tomu taky něco řeknu, protože já znám Prahu velmi dobře a ty vlastně vykresluješ ta zákoutí z takových zaprvé neotřelých pohledů. Mně se třeba hrozně líbilo, jak jsi vyfotila tu staroměstskou mosteckou věž ze spodu, pod sukněma. Protože tam je spousta nějakých grafik, který člověk normálně nevnímá, protože tou věží projde, teď s davem. A ještě se mě hrozně líbí, ty jsi tomu začala psát vlastně i určitýho průvodce. Těma dějinama a co se k tomu místu váže. Takže ten fenomén toho fotografování, který spustila do světa a samozřejmě, jak říkáš, že to mobilem navíc používáš filtry, což by ti spousta jako fotografů řekla, že to je takový...
Ano, to
jako,
se pár takhle no, ozve.
Že to se jako nedělá, ale to právě těm místům...
Přidá na kouzlu.
Tak, že nejsou taková
tím,
profání.
Že já to tam prostě dám jiný jas, jiný kontrast, tak je to úplně, ta se působí úplně jinak, no. A je pravda, že už jsem jako fotograf odvážnější, že se prostě po těch ulicích občas i válím.
Ležíš.
Ležím, jo, tedy lépe na schodech, ale už nemám ty zábrany, že by mi to bylo trapný, že tedy jako se tamhle položím ve Vrbovský zahradě a tak to takhle
jasně
provádím. No.
Prostě pokud ti nehrozí, že tě přejede kukavůz, tak
ano,
si klidně lehneš.
Ano, přesně tak, i si stoupnu před tramvaj a snažím se.
Jak hledáš ty motivy? Jenom já ti řeknu, proč se ptám, protože já samozřejmě vidím, z jakého okruhu to je. To znamená, ty se pohybuješ v relativně malým kvadrantu okruhu, starého města malé strany Hradčan. Jak to hledáš? Ty tam denně chodíš? Nebo?
Já tam prakticky denně chodím. Je to vždycky o pocitu. Teďka se mi to zkomplikovalo tím, že už je úplně normální provoz. To znamená, ty odpolední časy jsou nabitý lidma. Což zase spoustu lidí kvituje, že ten člověk tomu dal úplně jiný rozměr. Já si radši to vychutnávám, když je to brzo ráno, protože získá to takový ten svůj pel rozespalosti té Prahy, i když je to ostrach. Jo? Musím říct, že nevím proč, ale více bojím, protože v 7 hodin na kampě není živáček.
Jako ráno?
Ráno. Takže kdybych tam jako kdokoliv mě přepad, tedy já nevím, kdo by měl zájem mě přepadávat, ale chutě jsou různé, že? Tak jako se nedovolá člověk pomoci. A já ještě hrozně ráda navazuji, když jdu tedy z toho focení, že se stavím v kavárně, kde si ty fotografie prohlížím, už si některý upravuju, aby se poklubila, co jsem dneska vyfotila a pošlu to tedy do světa. Takže pro mě je optimální doba být v těch 7 do těch 8 se courat tou Prahou. A ten okrsek je malý z toho důvodu, že já zjišťuju, že vlastně ty největší krásy jsou v lokalitě Malé strany, Kampy, třeba Smíšenské ulice, že jo. To jsou takový místa, které i mi něco dávají, jo. A vybírám si to vysloveně podle nálady, kterou mám. Jako zítra mám den dovolené, tak se chystám, že půjdu do Michalské ulice, kterou já miluju, protože jenom vejdete do Michalské ulice a je tam vidět ta věž toho kostela z Archanděla Michaela a já si připadám, jsem v Itálii. A teďka všude ty proutěný křesílka a já se tam posadím a tak si vychutnávám ten cvrkl, který tam je a pak si vlastně vybírám buď jdu do Melantrichovy, do Kožní ulice, což je Palermo, úplně neskutečné v Praze, Železná, Kamzíkova ulice. Jsou to prostě takový místa, které jsou hrozně úžasný a hrozně mi dají něco.
Ty tam chodíš vlastně denně. To znamená, že to musíš zvládnout cestou do práce.
Ano.
Děláš na Starém městě, že jo? A kde bydlíš, jestli to není tajný?
Já bydlím na Hradčanské, tedy stanice metra Hradčanská, je to kousíček od Sparty, Muchova ulice.
Jo.
Takže vlastně já nasedu na 18 a během 10 minut jsem v těchto lokalitách.
No.
A nebo 22 potom přestoupím a jsem na té Malé straně.
Takže
no.
To nemáš daleko a vezmeš to cestou. Já jsem na tebe včera vzpomínal, ale ne poprvé, protože ty samozřejmě s tím, jak fotíš, tak kromě toho, že těm lidem něco sděluješ, tak taky edukuješ. Ty jsi vyfotila vchod do Františkánské zahrady, nebo respektive do Františkánského kláštera ze strany od Bati. Z Jungmaňáku. A ty jsi to tehdy, to je tak už půl roku, a napsala, tam je krásný gotický portál, a napsala, nikdy se mi to nepodaří vyfotit bez auta. Já jsem tam už mezi tím asi tak 100krát šel a vždycky jsem tam zabočil a vždycky tam bylo to auto. Takže fakt, tam je vždycky auto a vždycky to zkazí tu krásnou scenérii.
A pak je tam kouzelná secesní ta lampa, že jo?
Je krásná lampa.
Která taky,
kamená.
No, kde no. Stojí vždycky městská policie.
Jo. Jo. Takže je to vlastně, jsem tím chtěl říct, ať to má nějakou pointu, že jsem si to uvědomil s těma tvýma fotkama, že to je staré Praze. Ty auta, které jsou poházený naprosto všude, naprosto nesluší.
Ne.
No.
Taková Nerudova ulice bez aut by byla úžasná.
A jsou fakt všude.
Všude.
Úplně všude. Na všech místech. Pojďme k dalšímu tvýmu vizuálnímu umění, který už teda, už se začínáme blížit do toho vtipného našeho povídání. Ty seš taky velice talentovaná malířka.
Já se budu dneska dmout pýchou.
Proč? Ty krásně maluješ a komu čest, tomu čest a my do toho videa vložíme ty tvoje obrazy, protože nepodařilo se sem dopravit, protože ty seš jak mucha, že jo, prostě plátno 4x8 metrů nepřevezeš.
A hlavně i trošku sklerotik, protože první, že jsem dosedla u počítače v ordinaci a říkám, Ježíš Maria, obraz. Ale ještě na to si vzpomenu, no ale...
Nevadí, budou jako fotky. A ty tvé obrazy mají určitou pikantérii. Ty jsi vypublikovala jeden obraz teďka v sobotu a prej komu to, co připomíná. Já jsem jenom takhle tam hodil ten periferní pohled, hned jsem to viděl. To je záběr na ženské lůno. Poslala další, je to všude.
Je to všude.
To je nějaká manie tohleto?
Hele, ale je zajímavý, že to zase nevidějí všichni. Já, když jsem tam dala ten obraz na ten LinkedIn, tak spoustu lidí mi tam psalo, to je rozbouřené moře, nebo les ve skalách. Já tam vidím tedy úplně něco jiného. A ať se snažím, jak se snažím.
A to, co já?
To co ty.
No.
Jo, někdy to je víc patrný, ale říkám, je spoustu lidí, kteří si to vůbec neuvědomí, vůbec si toho nevšimne. A řekne, je to zajímavý a teďka tam vidí delfína, žábu. Já tam mám takový zlatý obraz a na tom je, vůbec nevím, proč jsem ho, protože já to vždycky nejdřív udělám tmel pod tu akrylovou barvu, takže to tmeluju, nech musí to zasychat. A já v tom vidím pelikána a syn tam viděl cyklistu Tour de France.
No vidíš.
Předvedu ti pak, záleží na tom. Tam jediný tedy není vidět ženské lůno.
Teda.
Ale jinak já bych mohla zásobovat gynekologické ordinace.
jako
názorný, aby si ty lidi dostali, ano.
Hele, je vidět, že máme stejnou imaginaci, jako, to je prostě, to je neuvěřitelný průnik.
Ale hele, možná to je, aby ten člověk viděl trošičku a nedával do toho ten sex, že já vlastně, když se dívám na hlasivky, tak je vidím vlastně v předozadním obrazu a oni mají naprosto stejný tvar. A víš, kolik já viděla za život hlasivek? Daleko víc toho, než dámského lůna.
Rozumím, nejsi gynekolog,
ano,
že jo?
Takže to jsem tedy viděla pouze na fakultě, ale jinak je to možný, že i tohle to mě inspiruje, že prostě ten hlas já zosobním tímto tvarem.
Ty jsi taková veselá osoba. Mě vždycky pobavují ty tvoje historky, tvé ordinace. My jsme si o tom psali, o čem si budeme dneska povídat a já bych tě samozřejmě velice rád poprosil, zní to jakoby tak jako klišé, jo, prostě máš nějaký veselý historky z natáčení, tak to otočíme. Ne z natáčení, ale máš něco veselého z ordinace?
Hele, veselého z ordinace mám opravdu hodně. Není dne, aby se něco neudálo. Úplně poslední zážitek. Já vím, na co tedy ty směřuješ.
A to ještě přijde.
To ještě přijde, ale úplně poslední zážitek, protože mě kolegové svým způsobem nevěří, že mě na ORL začnou líčit muži problémy s erekcí.
Mm-hmm.
Já to tedy i těm mužům tedy zdůrazňuji, protože ke mně chodí hrozně pozdě, když mají poruchu sluchu, mají pískání v uších, tak prostě nebo mají ucpaný nos a oni přijdou po měsíci, po půl roce. A já říkám vždycky, kdybyste měl poruchu erekce, přišel byste taky tak pozdě, tak občas mi tedy řeknou, že už na to tady vůbec nemá, já nemyslej a většinou se asi dívají, co ta ženská tedy si zase vymýšlí. A teďka naposled, to bylo před týdnem, tam byla moje kolegyně, která tam přivedla dospělého syna, který přišel s klasickým nachlazením, takže jsme probrali nachlazení, hlasivky, léčbu. A on se proti mě postavil, vedle něj stála jeho maminka a říká, paní doktorko, můžu se zeptat, víte, já mám na penisu, na předkošce takový prasklinky.
Mm-hmm.
Tak jsem říkala, vidíš to? Seš tady ty, jeho matka a jediný dotaz ne, že jak si má kapa do nosu, ale že má na penisu prasklinky.
Na ORL.
Takže jsem mu poradila tedy určitou mast, pokud ne, tak obřízku. A bylo to vyřešený. Ale takových těch příhod je jako za poslední dobu, já nevím, jestli to je, není to jenom tedy o té erekci, ale běžně, že dosednou ke mně do křesla, rozhlídnou se, říkají, že tady je zubní. Říkám, neste na ORL. Na ORL? No to není možný. A co máte za problémy? Já mám nadýmání. Tak opět poradím, vzhledem k věku a zkušenostem už mohu poradit, ale prostě není dne, kdyby něco takového nebylo.
Prosím tě, když tobě někdo jde na ORL, jo, sedne do křesla, zeptá se, jestli je na stomatologii a zároveň ti pak řekne, že má nadýmání, s čím tam ten člověk přijde vlastně?
No, on jde třeba na preventivní prohlídku.
Jo,
takže on mi řekne všechno.
Chápu, chápu.
A jedna dívka tam dokonce se podivovala, že měla jít na ORL, tak co dělá na gynekologii?
Aha.
No, já tam mám tedy velký mikroskop, jo, kterým se koukám, tak jestli to tedy něco připomnělo, výbuch.
Já se musím na to tvoje pracoviště přijít podívat.
Ty chodíš kousek na kousek. Zubní, že jo? Tak
no,
může se stavit...
Do pštrsový,
do
že jo?
Do arpetu, no já jsem taky pštrsová, no.
No, vidíš.
Já jsem 24.
No, já chodím do trojky, no, tak to...
Není problém.
To jednou protáhnu k tobě.
Protáhni to a...
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Teďka jsme diskutovali v sobotu, prosím tě, to byla taky krásná debata. My se bavili o tom, že vlastně ani už nevím, jak to vzniklo, že si někteří lidi myslí, že ušní dutina je propojená z levé strany hlavy do pravý a že vlastně v podstatě vidíš skrz, takže se můžeš dívat přes ucho jak klíčovou dírku na druhou stranu.
A hlavně, když jim vyplachuju ucho, tak naklání tu hlavu na druhou stranu, že to vyteče tím druhým uchem. Nevím.
Tohle fakt někoho napadne.
A tohle byla naprostá bomba, přišel pán, vyplachovala se mu ucho a on otevřel ústa.
Mm-hmm.
Vypadal trošičku jako vodotrysk.
Počkej, takhle mu to zuby.
Ne, ale jako jestli měl pocit, že to prostě tak prošťournu, že to pak bude všude možně. A nepochopila jsem.
Jako já vím, ty jsi lékař, odborník, ty to víš a já to vím taky, ale skutečně si lidi myslí, že ty dutiny spolu komunikují, že to...
Hele, oni, tak jak jsme se minule bavili, no, jak tam dávala Laura Janáčková, moje oblíbenkyně, o klitorisu,
ano, ano,
když
ano.
už se bavíme
to,
na tyto téma,
to byl ten příspěvek, ano.
Tak to jsou ti stejné znalosti i v týmí oblasti. Oni si vůbec neuvědomí, že ten nos vlastně ústí do nosohltanu a pokračuje do jícnu.
No.
Oni to všechno spojí s hlasivkami, ze vším možným, ale jako neuvědomují si vůbec, jak je to v té hlavě urovnaný.
A teď jsi mi nahrála na smeč, když jsme u toho jícnu.
Ano.
Protože jsi mi posílala úžasný příběh, který samozřejmě nemůžu já vyprásknout, protože ty jsi tady ten vypravěč příběhu, že za tebou přišel jeden pán z fotoprůmyslu a povídej, co měl. Z filmového průmyslu.
Jo, z filmového, to
je... Já jsem se přeřekl, z filmového průmyslu.
Jsem se lekla, ježišmarja, fotoprůmysl.
Filmového průmyslu.
No, to byla taky zajímavá historka, kdy on přišel tedy s těžkou bolestí v krku a tak jsme tam řešili, dělali jsme základní vyšetření, výtěry a podobně. A tím, že já jsem tak upovídaná, rozebíráme všechno, tak on jako pak říkal, no víte, paní doktorko, a není možné, že bych ty potíže mohl mít od toho, že mám partnera, který je hodně vybavený a ty mandle mi otluče. Jestli si představoval, že to otluče jako omítku, nevím. Já
kladivem.
Jsem opět zaperlila, protože jako vždycky se snažím jako trošičku do toho hodit nějakou logiku. Mm-hmm. Tak jsem říkala, no víte, mně se to nikdy nestalo, ale problém bude v tom, že já nemám ty mandle.
A to bude ono.
A to bude ono. Takže on tedy zase na mě kouknul, jako jestli jsme měli stejného partnera, což tedy jsme naštěstí neměli, ale tohle se mi stává prostě. Já jako denně, když si s mamkou vyměňuji večer, vždycky kontroluju, mm-hmm. co dělali, že jo, celý den, tak říká, co jsi tam zase měla? A vždycky se najde něco, co tedy je jako takhle zajímavý.
Náhodou s tebou musí být úžasná zábava, jo, protože já neznám jinou doktorku ORL, která by měla tyhle ty storky.
No.
Já si myslím, že to je to osobností, víš, ty to tak trošku přitahuješ.
Hele, je to možný i tím, že já s těma lidma se snažím prostě nejen posadit, ale zeptat se, s čím jdete a jako cítím se do toho, že ten člověk má opravdu problém, který potřebuje vyřešit. A bohužel to tělo je propojený ta psychika je propojená s různýma chorobama, takže jako je, u mě to je vždycky povídání na další dobu. Mm-hmm. A oni jak získají důvěru, protože spoustu těch doktorů se s těma lidma nebaví.
Koukne
a jdou pryč, že jo. Takže oni mají ten pocit, a teďka já ještě na chodbě naší kliniky visejí moje fotografie, takže oni když čekají chvilku v čekárně, tak to tam vidějí, zabředeme. Hovor a neštěstí na světě. Takovéhle.
Náhodou, já se docela doktoru bojím, to se přiznávám bez mučení, ale tebe bych se nebál, ty seš taková
ne,
veselá kopá.
Já tam mám i diplomy pro pacienty, mm-hmm, a ty dávám i mužům, když je očkujeme proti chřipce. Dětem kupuju lízátka, takže oni vědí a tedy musí tedy to rodiče povolit, ale takže tam máš diplom, obrázky, různý vymalovánky, takže u mě se nemusíš vůbec ničeho bát. Plus ještě ten každý nástroj, když jsou to děti, mm-hmm, dávám osahat. Mm-hmm. Nebo vyzkoušet na tatínkovi, na mamince.
Jako aby ten to, vyšetřovací, mm-hmm, nástroj.
Aby to dítě opravdu získalo pocit, že tedy na něj nejdu s nějakou hadicí nebo s čímkoliv takovýmhle. Takže jako si to můžou a můžeme se třeba i objednat na další návštěvu, kde tedy už vyšetříme i něco víc. A je to vždycky na té komunikaci, že jo, to...
Komunikace je důležitá, protože ano, jak říkáš, ty lékaři se mnohdy staví do takové odtažité pozice.
A... Určitě, no. A mě i celkem vadí, že teďka prostě je hrozný problém, že se bude řešit lékařská etika, mm-hmm, a bude to vyučovací předmět na fakultě. Přitom jako to by mělo být daný vedením té kliniky, přístupem vedení, že jo? A hlavně komu není z hůry dáno, tak jako
papa,
to se naučíš. Ano. Je to tak.
No. Lepšího člověka z tebe žádná etika neudělala. Ano. To musíš mít, říkalo se tomu za mých mladých let, Kinderstube.
Ano, to bylo oblíbené slůvko mé babičky.
Jo.
A jako říkal, no jo, tak to nemá Kinderstube, no. Tak to je úplně jasný.
Oba víme, co to znamená, ano. Že jo. Když jsme u tohohle, jedna z tvých rodinných příslušnic byla paní Alena Šámalová, ano. Trošku zvážníme, což Přemysl Šámal byl prvorepublikový politik. Co to bylo za osobu?
Ale já jsem v podstatě tohle začala vnímat až okamžikem, když se otec podruhý oženil a vzal, mm-hmm, si v podstatě Alenku Šámalovou, z jaké rodiny ona pocházela. Jo? Že vlastně její maminka si vzala syna Přemysla Šámala, což byl kancléř jednak prezidenta Beneše, pak prezidenta Masaryka, pak Beneše. A v podstatě jsem se začala dovídat více o té rodině nebo o tom neštěstí, které se tedy za té války, že jo, událo. A paní Šámalovou, paní Miladu Šámalovou, vlastně jsem obdivovala jako nesmírně inteligentní, empatickou ženu, která si zažila hrozný věci. Vlastně ona byla odvezena tedy do koncentračního tábora už, jak teďka nevím německy, jak se to říkalo, ale už z nemožností návratu.
Mm-hmm. Rückkehr unerwünscht. Návrat nežádoucí.
Ano, návrat nežádoucí, přesně tak. A ona, když se vrátila, tak to už mi pak vyprávěla, protože otec se podruhé oženil, když mě bylo 6 let. A paní Šámalová mě přijmula úplně fantasticky, jako vlastně nevlastní vnučku. A vlastně jsme si tak jako kápli do noty. Ona mi vždycky vyprávěla, co se děje, co se dělo. I ty strasti, tedy jak hledala ty děti, že jo, a jak vlastně, když se ty děti vrátily z té německé rodiny, kde byly na převýchovu, jak ji vlastně nechtěli.
A ještě než se k tomu dostaneme, co se stalo, proč je odvezli do koncentračního tábora?
No, protože oni byli, jako proč, ty, jako rodinu Šámalovu, asi proto, že tedy ten dědeček nebo ten Přemysl Šámal byl velmi protinacistický. Mm-hmm, jo? Takže mm-hmm, ten toho uvěznili a ten zemřel v 41. roce v Berlíně. A jeho syn Jaromír Šámal, což byl přírodovědec, vlastně manžel tý Milady Šámalový, ten byl popraven po Heydrichiádě, mm-hmm, ve 42. roce. A ty děti tím, že byly z takovéhle rodiny, tak vlastně byli odvezeni nejdřív do nějakého dětského domova a pak, myslím, že i do Polska, do tábora, ale byli zařazeni na převýchovu, aby se...
Jasně, na poněmčení.
Přesně tak. No a tam tedy je získal bohatý továrník v Mannheimu. Ne, Mannheimu, ne, Mannheim byl... Weinheim, myslím, mm-hmm, který jako byl natolik slušný, že potom, když se blížil konec války, té rodině Šámalů dal vědět, že tedy děti žijí, že jsou na té převýchově, neřek tedy kde, ale pak je vlastně bratr tý Milátky Šámalový našel. No a Alenu vlastně já tedy zažila, když si vzala mého otce, ona byla taková velmi charismatická žena, mně se hrozně líbilo, že ona byla pyšná na toho dědu, na toho otce, takže vždycky říkala, já jsem Alena Šámalová, tak to řekla opravdu hrdě, ale byla taky tedy zanícená přírodovědkyně a ona potom učila na škole, která je specializovaná pro pražskou zoologickou zahradu, jako výchovu těch chovatelů a podobně.
Nicméně příběh, kdy říká, že řekněme německý adoptivní rodič, pokud bychom to tak nazvali, protože k tomu nemůžu najít nějaký rozumný pojmenování, dal vlastně ještě během války vědět té české rodině, že má jejich děti, to je velmi neobvyklé.
Je to neobvyklé a neobvyklé taky je to, že se o tom nevědělo. Že v podstatě ty nacisti měli být líčeni jako tedy opravdu lidský zrůdy, že tam nebyl nikdo, kdo by se choval slušně. A tím, že to byl příběh právě rodiny těch Šámalů, tak se tam dochovaly i dopisy, které posílala vlastně maminka tý Milátky, že, která byla v tom koncentráku a ona sválně psala ty dopisy jako dětskou rukou, aby ta Milátka měla nějakou naději, že ty děti jsou v pořádku, i když o nich nevěděla vůbec nic. Jo, pro tu vlastně paní Cebeovou, což byla maminka tý Milady Šámalový, její tatínek byl lékař, byl gynekolog v Mníšku pod Brdy, měli nádhernou vilu, ale opravdu nádhernou s obrovskou zahradou. My tam tedy pak jezdili a ty se pak dozvěděli právě, když ten pán, já nevím, jako, a nikdy jsem se nedozvěděla, z jakého popudu ten člověk tam měl, jestli byl jenom tak slušnej, že nechtěl nechat.
Tak on přijel psem, jo?
Přímo. Přijel přímo sem, jim zazvonil u dveří.
Jo, ještě za války.
Ještě za války.
No, tak to jako byl i docela odvážný,
no,
že jo?
To byl.
Protože to se samozřejmě na něm mohli vyřádit i německý orgány.
Přesně tak, no. No takže říkám, Alena Šámalová, tam potom bylo hrozně špatný to, že, no nebo špatný, to bych řekla hloupě. Ona opravdu byla zafixovaná na tuhle tu adoptivní matku, takže tam prostě, co to šlo, tak tam jezdili vždycky na prázdniny i s mými bratry.
K té rodině, kde vyrůstala na
kde
té
převychově. Vyrůstala a v podstatě v 85. roce tam emigrovala. Jo? Co tomu předcházelo, jako potom jsem v životě nepátrala. Vím, že pro otce to bylo hrozný, protože díky tomu vlastně on přišel během 3 let o funkci tedy ředitele pražský zoo. A Alenka ta tedy tam vlastně jako dochovala tu svoji adoptivní matku a vrátila se pak do Čech někdy, já ti nevím, jestli koncem 90. let. Jo, ale ona pak byla těžce nemocná a vlastně s otcem už pak vůbec nekomunikovala.
Lidská osudy jsou splatité.
Já si myslím, že tohleto, že ani by člověk si neřekl, že měla nějaký špatný povahový rysy, že se na ní muselo podepsat ta válka, to věznění, potom vlastně i přesun z toho Německa zpátky k té matce, kterou ona už vlastně neznala. Oni neuměli ty, ona měla tedy ještě bratra Jiřího, který vystudoval jako lékař a bohužel tedy se zabil, když ona, protože ona cvičila parkour a při jejím výcviku on spadl z koně, který ho zalehl a on zemřel, jo. A oni, když se vrátili tedy do Čech z té převýchovy, tak neuměli slovo česky. Vůbec neuměli.
Tohle je hrozně zajímavé, to, co říkáš, protože rodná řeč, že jo, vlastně tak jako liricky se říká, že rodnou řeč saješ s mateřským mlékem, ale je vědecky dokázáno, že rodná řeč se v podstatě nezapomíná, protože ji slyšíš už v prenatálním stádiu.
Jasně.
Jo? A vidíš, jak když to prostě chytneš za vlasy v určitým věku, tak to úplně zatlačíš.
No.
No, tohle toto. Že se vrátili vlastně, říkáš, do Česka a neuměli slovo.
No, protože Alena byla ročník 37, ten Jiří byl 30. ročník, no a vrátili se po 45. A vlastně neuměli ani slovo česky.
No, takže vlastně se dokonale odrodili. A
přesně tak.
To jsou z dnešního pohledu naprosto neuvěřitelné osudy. Já jsem hrozně rád, že si tady o tom vyprávíme, protože on to člověk čte v různých knihách, ale v těch knihách to bereš tak jako, to je taková historiografie, že jo. A toto jsou reálné příběhy živých lidí a vlastně na nich vidět velice dobře, jak se to může někdy neuvěřitelně zamotat.
To neuvěřitelný příběhy, opravdu.
Jak vybudovat v dnešní době úspěšný e-shop, do kterého se budou zákazníci rádi vracet? Je to výzva. Podcast e-shopař vám ale dodá všechny potřebné ingredience. Moderátor Jan Kalianko pomohl už mnoha českým e-shopům najít tu správnou cestu. Inspirujte se také. V podcastu e-shopař na vás každý týden čekají zajímaví hosté, tipy z praxe i aktuální trendy e-commerce. Odebírejte ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Pojďme se ještě zase podívat trošičku k tobě, tak zase to trošku odlehčíme. Ty jsi velká chalupářka před Pánem Bohem. Pěstitelka.
Ano.
Ale moc ti to nejde.
Hele, ať to tedy neházím všechno na sebe, jo. Já mám kladný přístup ke všemu. Je pravda, že v ordinaci se mým kytkám daří výborně, protože je lidi neustále chválí. U mě doma to dávám za vinu tomu, že tam je plyn, plynový topení, takže to mě i potvrdili tedy v květinářství, že ten plyn tomu nesvědčí. Co se týče výplodů, ovoce a zeleniny, tak teď jsme se s mamkou dohadovali, protože náš rybís má asi 4 takový ty hrozínky.
No, ty střapce.
Ano, tak jsme říkali, jako, jak to řešit, jestli z toho bude dobrá marmeláda nebo rovnou do mrazáku. To sameň meruňka, kterou tedy poctivě ostříháváme a řežeme. A já mám ještě známou pacientku, která dělá v průhonické zahradě, takže čerpám všechny znalosti, co se týče, aby opravdu té meruňce bylo dobře. Hele, ona vykvete, přežije mrazy, nasadí kvanta, to jsou jedna meruněčka jak druhá.
Pak to spadne.
A pak ti se na ní koukám a ona začne opadávat. Ale jako kdyby prostě se zatřese. No a dozrajou to. 3. Ale hezký.
Hezký. Tak jedna hezký, pro tebe.
Ano, jedna pro mámku, jednu pro Pepu. No,
no a je to.
A je to.
Tak hele, ale co když ta tvoje meruňka umí počítat?
Hele, je to možný.
A ví, kolik toho potřebuje.
No, ale nebo tedy já takhle můžu působit, já takhle třeba způsobím na ptáky, že?
No.
Protože otec ten měl, to jsem ti možná říkala, toho žaka. A až na starý kolena jsem zjistila, že ty žakové vlastně mají výbornou paměť, výbornou inteligenci.
To jsou velký papouci,
a že prostě
že
tě nemusí brát, jako nemusíš mu být sympatický, což mě nenapadlo. A on ho měl v pracovně, já vždycky za ním šla dozor do pracovny a teďka on mi něco jako říkal, protože on napodoboval brzání.
Ten skříní, žako,
ten žako, tatínek mi taky říkal, ale žako tedy víc. A jednou šel, já jsem se nějak nevšímala a on mě štípnul a já mu dala pohlavek. Ale malej. Nebudu tejrat malýho ptáčka.
Jasně, jako symbolický.
Hele, a on si jako nafouk, teď se ti na mě podíval a začal se škubat.
Peří si škubal.
A voškubal si bříško. Tam, kam prostě dosáh. Můžu ti říct, že nejhorší pohled je na voškubeného žáka, protože on má takovou šedivou pokožku. No a to pak dělal pokaždý, když jsem přišla. Takže otec usoudil, že tedy mu bude lépe u veterinářů v zoo, než u něj v pracovně. No a pak jak tedy, pak ho někam prodali, nebo co.
Co to znamená, když si ten pták škube peří?
Že je nespokojený. Že má vztek, že nemá dobrou náladu, že prostě něco mu vadí. A já ho tedy urazila, protože on už byl letitej. A co já mu mám dávat pohlavek? Nebo co já se mu nevěnuju?
To si zdovolila.
Ale byl
moc
ti hrozně, hrozně takovej chytrej. Protože naši měli, nebo otec měl kočku, která se nechala tím žakem pokaždý nachytat, kdy on před ní dělal chcíplýho. Pokaždý, ona ho musela jít očuchat a pokaždý on jí chytnul za voc a se štípnul. Ale ta kočka se nepoučila za léta, co ho měli tedy doma. Tak. Takže oni jsou chytrý, no.
Mám jednu kamarádku, která měla doma taky papouška a ten se naučil zvonit jako telefon.
Ano.
Ale museli ho dát pryč, on celý dny vyzváněl. Ty máš maminku, která už má teď
Letos jí bude 88.
88, to je krásný číslo. Ale maminka je pěkný číslo. Sociální sítě, co je na počítači novýho, řídí auto.
Jako blázen.
Jako blázen, ano, to jsme se bavili. Že když maminka jde autem, tak pod 120 to nejde. Jo.
Jako ona jezdí naštěstí nízkým nebo úzkým okruhu, protože jako z té chalupy navštěvuje Nymburk a Kolín a opravdu to umí rozjet. A to jsem ti možná říkala, že tedy naposledy jsem říkala, mami, ale opravdu to trošku kroť. To, no teď prosím, teď já nejedu a musím jet svižně. A zvoní pošťák a ona dostala obsílku.
No, pokuta.
Pokuta za rychlou jízdu v obci.
No.
Říkám, vidíš to? Už to vidějí i ostatní.
To je takový,
takže to jsme se zasmáli. No.
Takový vtipný, že?
Ano.
Protože vzhledem k tomu věku člověk by řekl, takovém věku už tyhle věci neděláš.
Ne, ale hele, je to tím, že prostě ona má tisíce zájmů, nejen o tu zahrádku. Má kočky, většinou ty kočičky jsou takový, který nám někdo hodí přes plot, to znamená nalezenci, o který ona se stará. Teďka ty počítače to tam zvládá, kde co, ty její tabulky, vytváření kalendářů, krátkých filmů. Jo, ona teďka tady má i neustále distanční výuku, protože vlastně vzhledem k tomu věku už ta pohyblivost není ideální, yes. Takže i paní profesorka prostě se s nima zapojuje přes web. Ale je vidět, že prostě ten člověk, pokud čte, věnuje se něčemu, takže prostě nestárne, že jo?
Je na tom vidět taková ta klasická věc, že věk je jenom číslo, pokud ano. Zůstáváš v mentální pohodě.
Určitě.
Je půlka roku, chystají se dovolené a tak dál. Co máš plánu na léto?
No já mám velmi pestré léto letos, protože teďka budu u našich na chalupě, pak protože už věk mě dohnal k šedému zákalu, tak srpen věnuju operacím jednoho a druhého oka. No a pak se připravím na bohatý podzim, protože začne očkování jak chřipky, tak covidu.
Taky musíš otrhat ty tři meruňky.
No, jestli mi je někdo neodnese. To je taky problém.
Hele, já myslím, že to máš nalajnovaný pěkně.
Mám tohle přesně určený, co budu dělat a vnučka jde do první třídy.
No, budeš vyprovázet.
Tak budu vyprovázet, takže jako nalajnovaný to mám přesně.
Takže prostě všechny ty funkce. Lékařka, fotografka, malířka, babička.
Lidová vypravěčka.
Lidová vypravěčka a hlavně obrovská hora dobré nálady a životního optimismu. To všechno je Marta Václavíková. Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dámy a pánové, dnes si s námi povídala Marta Václavíková, fenomenální fotografka. Marti, já jsem moc rád, že jsi přišla, díky.
Já jsem ráda, že jsem tě zase viděla. A naživo.
Naživo. Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky old schooler, anebo máte příběh, který s námi chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na YouTube nebo na LinkedIn, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.